आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबराभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. भारत शांतताये प्रतीक वचनबद्ध आसा, पूण आक्रमकतायेक खर प्रतिसाद दितलो अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी स्पश्ट केला. मध्य प्रदेशांतल्या महू हांगाच्या आर्मी वॉर कॉलेजीन संबोधन करतना संरक्षण मंत्र्यांनी संघर्षा मदीं लेगीत संवाद म्हत्वाचो अशें सांगलें. भारतान केन्नाच कसले झूज वा हल्लो सुरू करू ना अशें तांणी अधोरेखीत केलें.
We have never been a nation that seeks war. We have never initiated aggression against anyone. However, the present geopolitical reality is quite different. Even though we do not harbor any aggressive intent, if someone challenges us, it becomes imperative that we respond with strength. To do so, we must continuously enhance our defense preparedness.
रणसंवाद परिषदेन सहभागी जाल्ल्या संरक्षण दळांक सुरक्षा आनी धोरणाचे वेगवेगळे आयाम समजून घेवपाचो उलो तांणी मारला. देशाची राखण फक्त शिमेचेर सैनीक न्हय तर नवे तंत्रगिन्यान तयार करपी शास्त्रज्ञ, शस्त्र प्रणाली तयार करपी उद्देजक आनी फुडले पिळगेक झुजा खातीर तयार करपी शिक्षक हांचे कडल्यान जाता अशें संरक्षण मंत्र्यांनी सांगलें. अर्थीक वेव्हार मंत्रीमंडळ समितीन आज कर्नाटका, तेलंगणा, बिहार आनी आसाम हांकां फायदेशीर 3 प्रकल्पांच्या मल्टी ट्रॅकिंग आनी गुजरातांतल्या कच्छच्या दुर्गम वाठारांक जोडपा खातीर नव्या रेल्वे मार्गाक मान्यताय दिल्या. ह्या उपक्रमाक लागून कनेक्टिव्हिटी मेळटली आनी प्रवासाची सोय सुदारतली. तशेंच प्रवास खर्च उणो जातलो आनी तेल आयातीचेर अवलंबून रावप उणें जातलें. हे प्रकल्प कार्बन उत्सर्जन उणें करपाक योगदान दितले आनी शाश्वत आनी कार्यक्षम रेल्वे ऑपरेशन्साक चालना दितले. तशेंच तांच्या बांदकामाक लागून सुमार 251 लाख मनीस दिसांचो थेट रोजगार मेळटलो. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आनी सीमा शुल्क मंडळ म्हळ्यार CBIC लोकांक माल आनी सेवा कराच्या दराविशी कसलोच अंदाज लावचो न्हय अशें आवाहन केलां. सोशल मिडिया पोस्टान मंडळान म्हळां की ह्या दराबाबत निर्णय केंद्र आनी राज्यांचे प्रतिनिधी आशिल्ली GST परिषद घेता. मंडळान म्हळां की आगाऊ अंदाज लायल्ल्यान अफवा पसरतात आनी हाका लागून शेअर बाजारांत अस्थिरता निर्माण जावपाक शकता. तशेंच अंदू 3 आनी 4 सप्टेंबराक जावपी GST कावन्सील बसके उपरांत जावपी अधिकृत घोशणांची वाट पळोवपाचो सल्लो CBIC सगळ्या भागधारकांक दिला. सुनावणी सोंपतकच उच्च न्यायालयांनी निर्णय दिवपाक बरोच वेळ कळाव केल्ल्यान सर्वोच्च न्यायालयान खर हुस्को उक्तायला. अशा परिस्थितीक लागून न्यायालयीन प्रक्रियेवेलो याचिकाकर्त्याचो विश्वास तुटटा अशें न्यायालयाचे म्हणणे आसा. न्यायमूर्ती संजय करोल आनी न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा हांच्या खंडपीठान म्हळां की जर राखीव दवरल्या उपरांत 3 म्हयन्या भितर निकाल दिलो ना तर रजिस्ट्रार जनरलान हो खटलो उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशा समोर सादर करचो. मुखेल न्यायाधीश संबंधित खंडपीठाक 2 सप्तकां भितर निवाडो दिवपाक सांगतले. तरी लेगीत हो आदेश दिलो ना जाल्यार मुखेल न्यायाधीश हे प्रकरण दुसरे खंडपीठाक दितले अशें खंडपीठान सांगले. दरेका उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलान त्या म्हयन्या भितर राखीव निर्णय जाहीर जावंक नाशिल्ल्या प्रकरणाची वळेरी मुखेल न्यायाधीशाक दिवची पडटली अशें 3 म्हयने करचे. फाल्यां मेरेन ओडिशा, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेशाचो दर्यादेगेवेलो वाठार, तेलंगणा, मध्य महाराष्ट्र, केरला आनी कर्नाटकाच्या दर्यादेगेवेल्या वाठारांत उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. तशेंच फुडल्या 6-7 दिसांत वायव्य भारतांत खूप पावस पडपाची शक्यताय आसा. आकाशवाणीक दिल्ल्या खासा मुलाखतीन ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ RK जेनामानी हांणी म्हळें की फाटल्या 24 वरां जम्मूंतल्या जायत्या सुवातांनी असाधारणपणान मुसळधार पावस पडला. 70 वर्सांचो विक्रम मोडलो अशें तांणी म्हळें. भारताचो आदलो फिरकी गोलंदाज रविचंद्रन आश्विनान इंडियन प्रिमियर लिगांतल्या निवृत्तीची घोशणा केल्या. सोशल मिडियाचेर पोस्टावरवीं आश्विनान सांगलें की आतां संवसारभरांतल्या लिगांनी खेळपाचो अनुभव मेळटलो. ताणें आपल्या कारकिर्दीन जायत्या फ्रँचायजींचें प्रतिनिधित्व केलें. तातूंत चेन्नय सुपर किंग्स, रायझिंग पुणे सुपर जायंट्स, पंजाब किंग्स, दिल्ली कॅपिटल्स आनी राजस्थान रॉयल्स हांचो आस्पाव जाता. फुटबॉलाची संवसारीक शासन संस्था FIFA आनी आशियाई फुटबॉल संघटनेन अखिल भारतीय फुटबॉल संघटनेक खर शिटकावणी दिल्ल्यान भारतीय फुटबॉलाचेर आंतरराष्ट्रीय बंदी येवपाची भिरांत आसा. भारतीय फुटबॉल संघटनेन 30 ऑक्टोबर मेरेन नवे संविधान आपणावन ताका मान्यताय दिवची पडटली नाजाल्यार निलंबीत करपाचो धोको आसा अशें फुटबॉल नियंत्रीत मंडळांनी सांगलें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो फाल्यां सकाळीं 8:40 जावन.